SBS Radio. في الجنين مدارس ميلا.
Carmen għandha qasrija tal-lilipili u sabet li l-iruq tagħha ħerġin minn taħt. Parir tagħha lill-Carmen.
Iva, Carmen, jekk inti tara illi dawn l-iruq tal-lilipili ħarġu minn taħt il-qasrija, ma nix ngħidu daħlu fil-ġnien jew għalqax għandek hawnhekk ma tlix, ara inti għaliex il-lilipili kapaċi jikbru ċertu mitri, tlieta u anke erba' jew iżjed. Imma jekk inti trid li żżomma ġol l-qasrija, aqtala dawk l-iruq minn taħt il-qasrija. Jew tagħmilha ġa qasrija ikbar, jew inkellek ma tridix tikber il-ħafna, żomma kif inhej, però għamlilha plat kbir taħta biex l-eruq ma joħorġux il-barra. Jew inkella rassaqa fejn għandek ngħidlu jiena s-siment il-konkrit biex hawnhekk toqgħod fuqu u wkoll hawnhekk l-eruq aktar xi ħaġa ħierġa inkapaċi taqtaħħa l-barra mal-ewwel il-lilipili b'saħħitha u ħsara ma ssirilix. Hawnhekk tara inti kif għandek tagħmel.
Paul jixtieq ikun jaf għaliex il-weraq tal-ħawħ għandu forma qisam dawra.
Iva, Paul, din bl-Ingliż ngħidula leaf curl. Hawnhekk trid inti din hija marda tal-fungus ta' moffa. Trid toqgħod attent għaliex suppost illi fix-xitwa tispreja naqra b'dak li ngħidulu wettable sulfur jew wara inti xi fungusajt ieħor li jinkapaċi tixtri minn fejn toqgħod hemmhekk mingħand in-nursery. Fuq il-pakkett taraw koll il-werqa ta' dan leaf curl. Din hija marda fis-sens illi jekk ħallija fuq dawn is-siġar tal-ħawħ tan-nektarin, is-saħħa tas-siġra tmurilha għaliex il-werqa m'hemmx saħħa ġofija, imbagħad bil-mod il-mod tisfarlek u tkun trid taqa'. Huma inti tafu x'vera illi s-siġra trid is-saħħa mill-weraq għaliex il-weraq jieklu jixorbu minn ġo x-xemx, mill-arja li hemm mad-dawra tagħhom u li dan aħna ma narawx għalhekk kollha mimlija pori u jekk il-weraq ikunu morda ma nixx ngħidu dawnhekk sa jkunu bla saħħa għas-siġra. Sprejja fix-xitwa x'in ikun għadu kollox vojt tkun is-siġra tkun għadha rieqda u tarġa' suppost tispreja ħaż-żomma f'moħħok kex issa ngħidilha jiena too late jekk il-fjuri tiġà bdew jiftħu, imma trid tispreja fejn ngħidula but swell, vor diri meta il-fjura tkun sa tiftaħ tara inti naqra ta' kulur bil-kemm qed taraħ li hawnhekk titarġa' tispreja biex iżżomm din il-marda taħt kontroll.
Il-mistoqsija li miss ġejja mingħand Mary dwar ix-xitel taż-żinja, tixtieq tiżra żerrija taż-żinja issa għall-miliet tista' tlaħħahom x'parir ta' tiegħha.
Iva, Mary, ta' tgull li tista' l-ewwel ma ngħidlek iż-żarrija taż-żinja, iżraħhom x'imkien jew f'xi kaxxa tal-ġablo naqra ċatta biex iżommhom taħt għajnek, iżommhom umdi. Jew tara forsi għandek x'imkien fil-ġnien fejn ikun dejjem iva umdu, mhux imxarrab imma umdu frisk u hawnhekk ukoll narġa' ngħid iżommhom taħt għajnek. X'in tara li kibru naqra mhux ħażin jgħaddu ġimgħatejn jew tlieta, hawnhekk inti kapaċi ħanejda li taqlaħħom u tagħmilhom fejn trid inti u iva jkollok il-fjuri ċertajin għax dan nagħmlu jiena stess għall-miliet dan li ġej.
Mistoqsija mingħand Benna. Benna tixtieq tieħu biċċa zok tal-franġipani mingħand il-ġirien. Meta huwa l-aħjar żmien għal dan?
Iva, Benna, l-ewwel qed nispera li sa tieħu biċċa franġipani minn tal-ġirien li huwa iva bil-permezz tagħhom, mhux vera, ma nitqgħux tafux imma affarijiet isiru. Però tkellem naqra mal-ġirien u għajdilhom biex jagħtuk biċċa cutting naqra kbira kikun fija metru, metru u nof jekk din is-siġra hija kbira tantu tajjeb għalik. Il-għaliex kważi ngħidlek jien tiġa int għandek siġra hemmhekk qed tikber. Issa dan iż-żmien bħalissa tajjeb ħafna li tieħu din il-biċċa cutting, parir li nagħtik huwa li hekk kif jaqtawlek din il-biċċa ħallija ngħidilha jien imwarba għal ġimgħa, ħalli t-sok minn fejn il-qata saret bħal donnu jalaq u ma jibqax ħireġ dak il-ħalib tagħha, u hawnhekk imbagħad sibilha l-post, għamilha fil-post fil-ħofra fejn inti trida fix-xemx u parir ieħor ngħidlek tagħmli la żewġ lastiet waħda fuq kull naħa biex torbota il għaliex minħabba li dan huwa zok naqra twil bla iruq ma nixxi ngħidu jiġi naqra tar-riħ u jiċċaqlaq kollox hux vera. Inħalli f'idejk u good luck, iva verament ħaġa sabiħa din.
Mistoqsija ġejja minant ġow dwar iż-żerrija in ġenerali x'tieq ikun jaf. Kif jinduna li ż-żerrija għadix tajba jew le?
Ekku ġow, din mistoqsija verament tajba għaliex nafu illa ħafna żerrija jekk hija imwarba f'xi xed jew f'xi garax x'imkien imbasta mhix qiegħda tara x-xemx, mhix qiegħda tara sħana jew l-arja għaddejja, allura hawnhekk ħafna żerrija ddum għandna minn sena għall-oħra. Però parir tajjeb illi wara li jgħaddu sentejn jew tlieta tiċċekkja naqra wieħed dak iż-żerrija kollha li aħna l-ġardinara inħobbu niġbru mhux vera. U tara jekk forsi sa tibda tuża xi ħaġa u tgħid donna tidher nixfa mhix tajba laqas iż-żmien li sa taħli sakemm inti tara tiela. Allura l-parir li sa nagħti huwa biex tkun taf dik iż-żerrija kif żgħira jew kbira hix tajba, għamel li għandek tagħmel ġavażed bl-ilma jew tazza bl-ilma u wara xi 10 minuti jew 15-il minuta dak li jibqa' fil-qiegħ jfisser li intela bl-ilma dak huwa tajjeb. Imma dak li hija tifloti ngħidlu jintalla fil-wiċċ hawnhekk hija vojta u sa tieħu żmien ma ħaqal xejn warraba. Dan huwa metodu tajjeb li wieħed ikun jaf jekk iż-żerrija li għandna antika hix tajba.
U l-aħħar mistoqsija llum ġejja minn Rita dwar il-compost bin. Rita tajt li dejjem ikun jidher qisu mxarrab, tixtieq tkun taf għaliex.
Iva Rita, meta tara li l-compost bin qisu mxarrab u kultant jkollu ċerta rieħa ngħidilha jiena qarsa biex nitkellem hekk u anke naraw dawk bħal mhux dut jew flajs ngħidulhom nuts b'xi ħaġa, qishom vinegar nuts, qisu bħal nemus irqiej imma li mhux qed idejjaq lil ħadd, però jkunu qegħdin minħabba li hemmhekk hemm xi ħaġa mxarba. Hawnhekk ifisser illi l-compost bin il-balanċ tagħha mhijiex tajba. Kun naf illi l-balanċ tal-compost trid erba' affarijiet, trid il-kannella, il-ħdura ngħidilha jien, naqra ilma u ġvera l-umdità u mbagħad trid ukoll dik li ngħidula l-arja. Mela meta tara hekk, allura ibda ipprova żejt minħabba li hija mxarba żejt iktar kannella. Hawnhekk jista' jkun ħaxix nixef, jista' jkun pereżempju anke biċċiet tal-kartun, biċċiet tal-gazzetti, imbasta mhux dawk li jiżolqu x'vera, oġġetti li jixrob, u qatta kollox biċċiet żgħar, u hawnhekk allura minħabba li tant imxarba arġa' intiħawwada. Iktar ma titħawwad il-compost bin, iktar aħjar. U wkoll ngħidlek ħalli tgħin naqra minħabba li forsi hemm xi naqra rieħa wkoll, twaddab forsi mimliqit lime jew dolomite, dan ġir qabjad, ħalli naqra ħlewwa tmur u toqtol il-qarsa li hemm ġofija forsi li ma nixxi ngħidu inti dan ma tafux imma ekku jekk qed tara li hija mxarba il-ħafna, twaddab naqra manjura tajba wkoll mimliqit jew tnejn u bħalma tlek. Iktar inti ma twaddab arja vordiri iktar ma tħawwada iktar din issir lek tajba u kemmi bżonna għal ġonna tagħna.
sbs.com.au